Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Вихрен Михайлов ни е на гости, един от гостите в предаването в първите месеци на неслучайните срещи. Спомниш ли си кога беше в студиото на Дарик?
Спомня се, че бях. А кога беше? Свързвам го с събитието с моя граждански протест. Това всъщност ми напомня. Значи, може би 2012.
Да, годината е 2012.
2012. Сигурно пролета, април. Да рече.
Или края на март. Точно преди 3 години.
Честито.
С теб винаги е много интересно да си комуникира човек, без значение дали ще отразяваме протестите ти или новите неща, които се случват в арт-средището за добруване.
Значи трябва да се виждаме по-често.
Трябва. Ти си основният двигател, скоро ти се случи пак нещо хубаво в арт-средището.
Всъщност то случи се, аз го случих така основно. Използвах това място съответно, за да представя една моя книга на, няма да кажа, широката публика, на по-тясната публика, която се надявам да стане по-широка, защото аз съм един такъв автор не популярен, защото няма някаква мащабна продукция, не е известно име, не е подтикван, подкрепен, подмушкван от разни авторитети. И съответно хората, когато видят книжарницата или питат Вихрен Михайлов, може нищо да ни кажат. Така че това не е антиреклама, това е реалност и аз съответно се радвам на всички възможни възможности, които ми се предоставят. За да кажа всъщност, че нашата култура, защото аз имам претенцията да съм част от нашата по-млада култура, вероятно по-млада, се развива, че тя не приключва с вечно тиражираните автори, философи, критици, културоведи и така нататък. Има и други нюанси и аз искам сега да запозная част от слушателите, които имат желание да чуят част от тези нюанси.
Ето имаш възможност в неслучайни срещи.
Сърдечно благодаря. Тези неслучайни срещи, да прочетем едни неслучайни неща. Неслучайните неща са се побрали в една книжка 200 странички джобен формат, симпатична, с заглавието Зануляване. Това е своеобразна сборна книга от предишни мои неща с новите ми неща, които са публикувани. Зануляване ми дойде от някакъв прелом. Така, човек усеща, без да може да обясни себе си, някакъв етап на зрелост, където излива нещо и от тук нататък нещата, как се казва, не са същите.
Нещо като рестартиране?
И да, и не. Всъщност, то е едно устойчиво продължаване на това, което съм, с всичко ново резюмирано, което се е случило около мене. Нещо, което съм отключил в един фокус, в един акцент и аз съм го излял в тази книжка, в стихове, в приказки и в разкази. Не мога да определя точно литературната форма. Може би има и една новела, която е една от новите неща, на която особено държа. Тя се казва Фъншуй. Аз ще направя всичко възможно, тъй като съм е писал за пиеса. Тя е един активен диалог и монологична част, разбира се, между мъж и жена, и в нея има събрано всичко, бих казал. Много истини, удобни или неудобни, без значение, дълбочина, философия и човешки прости отношения между различни типажи. Ще прочета някои неща.
Какво избра да ни прочетеш?
Не съм сигурен точно какво съм, но ще започна, защото не съм правил подбор, ще започна с едно мое послание, на което особено държа. Така, често чувам едно послание на Радиард Киплинг, което е прекрасно, което пък аз си мисля, че и моето си струва. Книгата се ме посветила, това да кажа, с дълбока признателност на жените, животворящи, облагородяващи ме като човек и баща. Защото наистина смятам, че жените, давайки живот, са животворящи. И контакта ми с тях, продукт на който голяма част е тази книга, ми е дала една, дадена една обратна връзка, един огледален образ и провокация, едни стимули да умислям неща, да се развивам, да реагирам, да се изграждам. И затова съм ги посветил на жените, тъй като така наречения мъжки свят, аз не знам дали е точно мъжки, но така, превес има една такава арогантна демонстративност, която е предимно мъжка черта. И аз се надявам на другата умекотяваща форма малко да облагороди, да балансира иньян, мъжкото, женското, па белким света стане по-човече.
Преди да прочетеш посланието, ако не се лъжа, за тези 3 години, откакто не сме се виждали, откакто не си бил в студиото на Неслучайни срещи, ти се роди и дъщеря.
Точно така. Да, ето това е едно достойно събитие. Това е едно от дълбоките ми така... Аз не мога да кажа произведение, защото то е произведение на много на жена ми, божествена искра, но едно много свидно мое нещо, което се появи както обикновено става, без планировки, без... Но така ме завърта сега с очарованието, което блика от него, че съм безкрайно благодарен на неслучайните появи в неслучайните срещи. Дара, се казва. Когато се роди, бях подготвил за Самуил. Не знам що, бях решил, че ще момче. И когато се пръкна изведнъж, аз сега име трябва да измислим. Аз се сетих за филма Лавина, когато Иван Иванов каза на Ваня Цветкова Дара Дарена. И така, се пръкна Дара.
Ето ти, дар от Господ.
Да е истинско, здраво и вдъхновено. И разбира се, Яна, другата ми дъщеря, Виктор, сина ми, който е вече доста голям, за добро или за лошо, отиде в онези страни с високия стандарт да учи кино. Тук смята, че, как се изрази, забравих една дума, използва. А, мизерийка, каза. Тук каза, така снисходително, мизерийка, казва е тук малко. Посланието, което аз ще прочета, всъщност има отношение към това, което ние оплождаме като наша действителност и как да бъде по-малко мизерия или въобще да не бъде. Защото много често ни внушава, че ние винаги трябва да избираме между лошото и по-малко лошото и повече лошото, а пък мене ми стиска изобщо път да не избирам лошото. Така, за хората, които имат вътрешно разширение, свобода и се чувстват живи и истински.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
We don't need no
Когато истините бъдат, ценностите бъдат истински и истината е ценност. Когато си пробуден отвъд програмираната оскъдица, когато осъзнатостта ти надмогне хипнотичната автоматичност, когато проглеждаш, а не примигваш, когато виждаш в искрата огън, а в огън е пречистване, когато израснеш над оцеляването си, когато преобразиш леността и хленча в триумф на съзиданието, когато одухотвориш инстинктите си, когато добронамереността усмири враждебността, когато отдаденост и усърдие не кореспондират с алчността и високомерието, когато далаверата и келепира озреят до осъществяване и реализация, когато отличиш смирение от примирение, когато себеуважението ти не е екзотична прещявка, когато благославяш своето семе в общата жътва, когато правиш малките крачки към големия път, когато не се питаш защо аз, когато изборът ти не е полу, а позицията ти помежду, когато празнотата на подражанието изпълниш с характер, тогава ще бъдеш човек достоен за себе си. Неже ме пита преди разговора, как успявам, ето старая се това, което го давам като послание, да съм аз и да съм в него, без драматични компромиси.
Да припомним на слушателите, кой е Вихрен Михайлов, освен че е свободен човек и творец?
Веднага ще прочета така, както съм се представил в книжката, защото обикновено на последната страничка, под най-прекрасната снимка, която може да си избере човек, пише завършил, роден, учил, титли и прочее, прочее. Аз написах нещо между поезия и биография. Заченат по невнимание, роден решително, отгледан с любов, омагьосан от музиката, пленен от природата, покорен от децата си, отдаден на човешкото, съхранен в творчеството, търсил отвън, откриващ отвътре, по пътя със себе си. Това е Вихрен. С творчеството си, с керамиката, както предполагам, може би сме говорили, ако не сега го казвам, даже имах, същата 2012 имахме изложба в археологическия музей, в Арт-седище също имах изложба, в галерията, арт-галерия Дари също имах изложба на керамични църкви и не само църкви, античния театър Пловдив. Скоро правих една възрожденска къща, прекрасна стана, поръчка. Казвам, защото керамиката е известна като, предимно като гранчарство, работа с калъпи, съвсем популярно вече шир потреба, разни зайчета, пепелници, кандилници и така нататък. А нещата, които аз правя, не ги прави никой друг. И затова мога да кажа,
ти правиш макети на паметници на културата.
Те не са, да, паметници на културата могат, макар че има и някъде не такива, които са буквално паметници, но за мен са с много дълбок дух. Нямам претенциите за макети, защото не съм спазвал някакви педантично пропорции, mm-hmm. цветове. Това е художествена творба на базата на, разбира се, отразява облика, геометрията на една църква, но аз ги състарявам. Някои от тях са реставрирани, къде е успешно, къде е неуспешно. И са малко лъснати. Аз им придавам биографията, която може би някога са имали. С патина, с история, с... както един човек с бръчки, с минало, така и църквите.
Говориш ли си с глината?
Ми говоря, ма де да знам на какъв език говоря, и сега като ме питаш. Със сигурност говоря, защото говоренето идва тогава, когато нещо се обменя. Има някакъв процес на обмен, има отдаване. Аз на нея, тя на мене, това определено го има и значи си говориме. Последната си работа я финиширах 25 часа, не съм се изморил и не съм седнал да я правя. 25 час, денонощно. Това е, понеже вода и курсове по йога, различни практики източни, това е един вид моя медитация, напълно поглъщане, изчезване в отдаването, в старанието да сътворя, нещо.
Безвремието, което губи времето.
То времето, ние сме си го измислили, за да диференцираме някакви периоди. Простичко казвам, Вселената е безкрайна, нали така? Никой не е установил, няма жив свидетел кога е започнал големия взрив. И къде свършва някъде? Няма. Тоест не може в нещо безкрайно ние да фиксираме някакво време. Безначалието е там, където е и безкрая. А то е един цикъл. Не се измерим.
Какво се случва в Арт средището?
Арт средището, ето новата е тази прекрасна книжка. Моите приятели, издатели Анго и Ана Боянови, които бяха така и любезни да дойдат, да представят книжката, заедно с Емил да изсвират, да попеят, което беше допълнително едно освежаване на атмосферата. В този смисъл има други поетични вечери, литературни, музикални, разбира се, пак в този тесен кръг, ще кажа. Работи се хомеопатично. Работа майка ми, която се занимава с хомеопатия от години, тъй като вече пенсионери, лекарската и практика приключи с държавата. В този смисъл хомеопатия и всичко, което води човека към здравето, което ние редовно си пожелаваме и също толкова нередовно не се грижиме за него, което е пак един интерес. Парадокс. Изкуството е част от здравето. То дава вдъхновение, кара жлезите ни да секретират по определен начин, дава удоволствие, което е също, така че то не е самоцелно, а то е пряк мост на човек към здравето и към добруването.
Отказа ли се от протестите?
Не, разбира се, но човешкият протест много успяха да го профанизират. Протестът, той е една хронична форма на будност. Аз държа да направя тази разлика. И тази хронична форма на будност позволява човек да отсее, да прецени, да реагира, поддържа съпротивителните му сили, дава възможност на околните да се огледат, да се ощипат, да кажат, какво става, къде отиваме, да си задават въпроси, да си отговарят на въпросите, доколкото може. И това е важно. Протеста не е някаква такава самоцелна диващина, дето изправили се циганите или ромите, както са викали, искам, и питали, кое искате, какво дадеш, бате? Да, ето това е една профанизирана форма на протест, която е, нали, оставяме без коментар, но говоря за онова, тази хронична будност, както я нареках, което всеки е длъжен вътре пред себе си, пред съвестта си, да я употребява. Не само да има, а да употребява. Моята грамада от камъни си седи още пред Климент Охридски, паметника, между Софийския университет и Народното събрание. Кръстил съм е грамада по ругани ценности, защото всъщност ние не си даваме сметка, че тази борба и тези нелепици, които слушаме постоянно по една или друга форма, са всъщност изгубване на отправната точка, изгубване на ценностите. Тогава говорим, постоянно изливат с икономиката, къде била стигнала, с какви квестори ще бъдат тук, па какви синдици, па няма кой да обясни на хората какво е това. Па квестор, па синдик, па тая банка, па защо е всъщност проблема. Така, както и да, това е един фрагмент. Та хората трябва да са будни, да имат съзнание на кого делегират правата да ги управлява, ако искат още да бъдат управлявани, за да им е живот смислен и истински.
Getting lonely, getting old, can you feel me? the aisles with itchy feet and fading smiles. Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Какво продължаваме?
Продължаваме с поезията, което е всъщност за мен най-интимното, най-дълбокото, интуитивно, мистичното и пълното, ако мога така да кажа. Да завърша обществената тема за ценностите. Интересите не са ценности. Интересите разделят хората, ценностите ги обединяват. Това е една простичка за мене истина, която ако всеки един от нас, включително и самозабравилите се, осмислят, тя ще им осмисли и битието, житието и ще я направи по-.
Изгубихме ли ценностите си?
Ние ги объркахме. Объркахме ги ценностите с интересите. Това казвам. Един свят се движи по ценности, не по интерес. Интерес е нещо временно, краткотрайно, капризно, експонира егото и работи деструктивно. Ценността е нещо, което обединява, съзидава и твори градивно.
В началото казах, че има надежда за културата и за младите автори да изпъкнат, да излезат на преден план, да не се четат и преиздават книги само на утвърдени вече творци.
Ами има надежда, ако ние самите се постараеме да унадеждиме тази надежда. А има изключително това, което аз съм чел, не е много, но съм попадал на много интересни неща на абсолютно незнайни хора. Ами това са бисери. Значи, трябва да има, както смятам, един музей с изобразително изкуство на новите автори, значи трябва да има и някакъв писателски съюз или каквото ще да го кажем, на нетиражирани, на непопулярни, дори на не много продуктивни автори, но които имат бисери. Както един музикант, група, сам музикант може да направи един хит и след това 5 години да няма нищо. Но този хит остава за цял живот. Защо един бисер словесен да не остане в културния архив на една нация за цял живот? И това е много важно. Понеже кажеш култура, аз сега съм поискал от министъра на културата да ми се извини.
И защо?
И неговите секретарки или там как се водят на кабинета бяха много изненадани. Ами защото аз не гледам телевизия по принцип, нямам телевизор вкъщи, но бях на гости на майка ми и чух миналата година есента, той в ефир, как пред Сашо Диков, каза: българите не стават за нищо. Абе, господин Диков, българите не стават за нищо. И аз изненадах с каква дързост този човек ще управлява културата на един народ, дет не става за нищо. И се втрещих. Вероятно се го гледали 5-10 хиляди души това, но не знам друг да е искал да му се извини. Аз понеже мисля, че ставам за нещо и съм сдал и си чакам и се обаждам всеки ден и си искам извинението. И казах на негови секретарки: вие също имате стойност, вероятно и на вас трябва да се извини. Вероятно и публично същия канал трябва да поднесе извинение. Е да, ама кога точно го е казал, ама той не е казал точно това. Ме точно това каза, ако искат, търсете го по архивите.
И нямаш отговор?
На TV7. Не, а освен това съм и попитал проекта Българския Лувър, който е ръководен естествено от Свилен Русев. Какво става, дали бих могъл аз и при какви условия като някакъв творец да изложа мои неща там. Белким за годината на културната столица, в която се гласиме, да покажем нещо ново. Но и за това няма отговор. Пак той не отговаря, пък Свилен Русев, бе, свържете ме, хубаво, свържете ме Свилен Русев, да му задам въпроси. Това трае вече 4 месеца. 4 месеца аз чакам за аудиенция или за някаква връзка и си говориме вече така много близко с неговите секретарки, но до толкова. Тето, значи културата седи на това ниво на изчакване като основен ресурс. Защото към министерството са много чуждестранни, не чуждестранни, представителства културни в Виена, Витгенщайн, на всякъде, които са подопечни и тази култура се популяризира на базата на това съзнание, което имат ръководните органи. И ако те имат друга концепция, освен на така преекспонирането на егото си келепира, както прочетах посланието, ние наистина бихме могли културно да освежиме и европейски облик. Защото имаме доста неща за не знам дали имаме 6 милиона вече, но има много ценни единични хора, които са уникални. Има какво да дадем. Но се тиражира и се дава превес на дивотията, на безпътиците, на отчаянието. Да, ние много сме го закъсали като общество, верно е. Но можем много бързо да се изградиме. Защото вместо да се чудиме какви проекти, какви фондове да освояваме, за да употребиме някакви средства, по-добре да спреме пробойните, по които изтичат тия средства, да формулираме ценностите и около тия ценности да се обединят хората и да се трудят. Простичко.
Трябва ли ни зануляване на държавата?
Трябва ли, как се казваше това, аспирация вече, защото няма въздух. Но има дух. Има дух. И има човеци. И има бъдеще.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Ето малко въздух с твоята книга.
Защото знаете, че знаеш всъщност. Много от творбите, без значение музика, слово, картини, са родени както от вдъхновението, така и от страданието, тревогата, болката, самотата, отношенията с някой от среща. И аз за това ще прочета няколко стиха, кратички, както според мен би следвало да е стиха. Отсреща е някой, безплътен, безименен. Отсреща някой се оглежда в другия, а между тях светът е спрял в една въздишка време. Спрях от някъде за никъде. Празнотата превърнах в пространство, населих го с вятърни мелници и зачаках всички очакващи. Едно докосване, две безпътици свили гнездо на ръба.
Кога пишеш?
Когато нещо ме разчовърка. Когато нещо ми хрумне. Когато видя нещо във влак, в трамвай, късно вечер. Нямам някакви специални ритуали или музоусенения, за да пиша. Нещо като назрее, така се ражда. Ето тук, за мислите ми съм казал нещо. Мислите ми, луди коне, не оцеляват в хомот. Неоседвани също. В логиката на протестиращия човек, едно съвсем скорошно, за да покажа и на слушателите, т.е. да чуя слушателите, как владея и римования стих, да се изпъча. Защото не само Недял Корданов умее да римува. От дядо Вазов тук съм заимствал. Отечество любезно, как хубаво си ти и колко непрогледно затъваш пак, уви. Затъваш без остатък, безславно покорен, изместен в тъп придатък на нечий чущ рефрен. Народът безотешно унило свил глава, примигва малодушно сред лъскави слова. Отечество любезно, как хубаво си ти и колко нелюбезно народът те задри. Отлъчен е човекът сред глъч и суета, в показност нелепа, в духовна нищета. Народе, отличи ли достойните чеда, потулени в забрава, нечути в глухота? Отечество любезно, как хубаво си ти, дори след нас, безследно, заклевам те, бъди. Завършвам малко с надежда. А преди години, лека му пръст, преди две години, може би отидах да се запозная с един наш българин, така достоен за уважение, Георги Лозанов, професор Лозанов, автор на сугестологията, сугестопедията. След събитията той отива в Австрия и 14 години там в клиника работи, но беше върнал тук. И аз го питах защо се е върнал всъщност, след като не му се дава възможност, след като там се е реализирал. И той се разплака и каза, защото това е страната на Ботев, на Левски и моето място е тук. И така, така че ето това е нещо ценно, корена, принадлежността, хуменността, истината, върху което хората, сега кой какви обувки носи и кой кара колело, пък кой язди кон, това е не е болка за умиране, не е конфликтна зона, тук всеки има свобода, но ценностите, които здраво споявят хората, те са за мене важни.
Какви искаш да растат децата ти?
Свободни. Аз това се надявам да идем свободни, като другата страна на свободата е любовта, т.е. отговорността. Колкото повече се дига съзнанието на човек, той толкова повече получава вътрешно разширение, което му дава свобода и му дига нивото на отговорност, че все пак той е фактор. И това ми е посланието, и това и мене ме крепи, да не се чувствам жертва на обстоятелствата, на звездите, на какво ли не, а да се чувствам като автор на живота си. Всичко това, което ме детронира като автор на живота си, имам съпротивителни сили да му се наложи. Това смятам, че децата ми, ако го усвоят като освободеност, като отдаденост, като отзивчивост, чистосърдечие, великодушие, грижа за здравето си, за достоинството си, ще бъде великолепно. Всичко друго се случва в последствие. Аз това казвам и за изкуството, че авторът работи за изкуството, каквото и да е то, а изкуството прави от него човек. Това е по повод разговора с глината.
Вихрен Михайлов, ние на гости на сайта на Артсредище за добруване прочетох за село Люти Брод. И някаква инициатива, която си предприел. Хайде да разкажеш за нея.
Село Люти, това е връщане към земята. Всъщност аз считам, че съвсем скоро хората ще бъдат принудени, къде съзнателно, къде несъзнателно, се върнат към земята. Защото ябълките не растат в била, те растат в земята. Истинските ябълки, говорим. Това е моето село от детството на баба ми и дядо ми, с наследствена къща. Пък аз изех още една наша лична на новото семейство. И се труда там по линия да посееме колкото може повече семена на надеждата, за която прочетах, за да оцелеем в смисъл и съдържание. И приканвам, нали, други хора, които не са толкова облъчени и безвъзвратно свързани с зависимостите на градския живот. Също, защото хора живеят навсякъде, включително и селата. Човек, бидейки на село или по-близо до земята, не бива някакъв аутсайдер или някакъв дегенерат, а мисля точно обратното. Защото там се потенцират нещата. Това, което тук се случва в обратния, града много изчерпва енергията. Много, всячески изчерпва. В някаква степен бих казал, че дори като такава вампирска структура действа. Така го усещам аз. Технологията, изнервеността, динамиката, конкурентността, всичко това те задъхва, ти не можеш да се огледаш като човек, да се видиш.
Какво ти предстои?
Поне още 47 години. Божа работа. Както в йогическия смисъл йогите нямат очаквания, нищо не очаквам. Искам да участвам обаче, въпреки че не, да участвам в процеса на удохотворяване и облагородяване на човечеството, на щадене на природата, на радостното здраво развитие на децата ми, на добруването на отечеството, на повишаване нивото на съзнание на хората, за ценностите, за смисъла. И това. Може да кажем и къде е Артсредището, защото някой може да се поинтересува.
Нека да кажем.
Квартал Мотописта, или може би сега Гоце Делчев, не съм сигурен за новите. Блок 4Е, като Елен, зад гърба на магазин Била на Каблешков и булевард България. Артсредище за добруване. Телефон GSM нямам, но имам стационарен телефон, който почва с 02-825-9924. Има и сайт artsredище.com и Вихрен Михайлов, там като се напише в великия Google, ще излезе нещо, който има желание, защото смятам аз с много хора интересни, ценни, така съм се запознал. Чувам нещо, звук, изложба, събитие, и отивам и се запознавам. И хората трябва да създават такива топли връзки помежду си, за да се гради. За да си имат повече доверие. Доверие, уважение и обща работа. Ако има, между двама души или един народ, всичко би се втяло. Тоест, трябва да видим каква обща работа имаме, тире, въз основа на какви ценности тази обща работа. Уважаваме ли се? Имаме ли си доверие? И всичко би блестяло.
Това го приемам като част от пожеланието към слушателите на неслучайни срещи.
Разбира се, защото колкото и да ни засипва безизходицата и апатията, която ни се вменява, между прочим, постоянно и че сме обречени, и че българина систематично се учи да не се обича, да не се цени и да бъде с едно такова пренебрежително отношение към себе си. И това не бива да се допуска. Нали, няма да споменавам за министъра, който каза това. Това е пропаст.
Какво пожелаваш на себе си?
Да съм аз. Във всичко това, което съм изградил и всичко това, което ще откривам и ще култивирам. Ако има възможност много да прочета.
Нещо като за финал?
Ами, да, ето. Точно един финал. Аз щях да прочета нещо за един мой герой Облю, който аз съм си измислил и който попада се на ръбата неща в живота, но запазва своята област и се учи да продължава напред. Но ще прочета едно стихче точно всъщност за накрая. Щом стряхата подмине скитника, щом усмивката загърби нищетата, не ме търсете за опелото, аз ще свиря на флейта отвъд.
Благодаря ти.
Ясно.
Дихрен Михайлов ни беше на гости.
Благодаря. Благодаря, Пети.
До нови неслучайни срещи.
Дай Боже.
И с тази надежда и позитивност, с която започна и продължи разговора ни, да се разделим до следващия път.
И да продължаваме нататък. Защото това, че виждаме истината, не ни отнема куража да твориме. We fight.